Velkommen til Hvite menn som pusher 80, en podcast med Nils Ole Oftebro.
Ja, jeg med, og jeg har funnet ut at siden jeg blir så gammel, så må jeg snakke mye og veldig, veldig fort. Man vet aldri når jeg faller sammen foran mikrofonen.
Kalle først.
Og jeg med fordi jeg synes gamle stemmer også skal høres i podcaster.
Ole Torp.
Jeg med, selv om jeg jo bare ungdommen i forhold til de andre.
Hvite menn som pusher 80. En podcast for oss,
foreldrene våre,
bestforeldrene våre, kort sagt, alle.
I dag fra Litteraturhuset i Fredrikstad med publikum i salen.
Ja, veldig hyggelig at vi som hvite menn får lov til å komme hit. Det jo veldig hyggelig å se så mye grått hår. Og så vi jo da veldig glad for at vi kan komme til ditt område da. Sarpsborg, det Sarpsborg vi i, det ikke det?
Nå skal du passe deg, så går alle som her. Du må være veldig, veldig forsiktig.
Ja, for jeg tok tog til Sarpsborg, og så syntes jeg det var så veldig lang den drosjen som da skulle kjøre meg til Litteraturhuset.
Ja.
Men det var feil, altså. Nei, men Nils Ole, det hyggelig å ha deg, selv om det alltid skummelt med deg. Fordi at du en sånn løs kanon på dekk. Når vi gjør opptak, så kan jeg redigere deg etterpå. Men det mye verre i dag. Og Ole kan man jo aldri vite hva han gjør.
Det riktig. Jeg har veldig gode sommerminner fra Fredrikstad.
Hva da? Fortell! Fortell!
Nei, altså sånne sommerminner som alle 18-åringer skal ha med seg i livet. Vidunderlige sommerminner fra det paradiset dere har ute i øyene her på Hvaler. Så jeg... kort versjon at jeg lærte å kysse på Hvaler.
Altså,
det var på et skjær utenfor Humlungen.
På et skjær, ja? Ok. Ja.
Jo, var bare det, men det er 54 år siden nå.
Men du husker det godt?
Ja.
Kan jeg høre hvorfor du husker det?
Nei, det er bare vanskelig å glemme. Det er akkurat som å lære å sykle, Nils Ole.
Ja. Det gjelder meg, det, eventuelt. Første gang jeg kysset, så syklet jeg, og så satt hun som et Peter. Jeg håper ikke hun i stallen her. Hun satt på stangen på sykkelen min, så skulle vi sykle henne hjem. Og så fant hun plutselig, Nils Ole, skal vi prøve å kysse, eller? Da var vi 15 eller noe sånt. Og så tenkte jeg, ja, det kan vi vel gjøre. Og så skulle vi kysse da. Og så begynte hun å fnise seg først, og så var hun forkjøla, så hun snørret utover hele kinnet mitt, så det var på en måte, det var det jeg da gjorde på sykkel. Ja. Vær så god, fortsett.
Nei, gå videre, kanskje vi skal...
Jeg har hatt en, og det var virkelig sant, en slags metafysisk opplevelse på Hvaler.
Men det var det jeg hadde også, på en måte.
Ja, min litt annerledes, men allikevel... Jeg var over, jeg var noen 20 da, og vi var fire stykker på en hytte på Asmaløy, tror jeg det var. Og det var flest, det var det den gangen gikk en ferge over til, kan det vel stemme. Og så lå jeg natta og sov, og så hadde jeg en underlig drøm, og det var at jeg sto opp. Og så, drømmen var at jeg sto opp, og så gikk jeg bort til vinduet. Og så kom det, så hørte jeg en sånn... tredje satsen i en av Mahler-symfonier er sånn ba, 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 ra, ba. Det en slags Fader Jakob-variant. Så hørte jeg den musikken, og så så jeg plutselig at det kom et begravelsesfølge. Det var en svart hest som dro den kisten, sånn, og så gikk det mange mennesker rundt. Nå husker jeg ikke akkurat systemet de gikk på, men i hvert fall så fikk jeg en sånn underlig følelse, og så stoppet de rett utenfor vinduet. Og så dro de videre. Så våknet jeg da, frem og tilbake, så husket jeg den drømmen. Så gikk vi senere på dagen tvers over gaten, for der var det en fisker og et fiskeutsalg. Og så gikk vi for å kjøpe, for han var hummerfisker, så vi gikk for å kjøpe en hummer. Og så forteller jeg den drømmen, og så blir han som står bak disken helt stille. Så går han inn på bakrommet, og så henter han ut et svart-hvitt bilde. Og så sier han, var det dette du så? Og det var det jeg så. Det var begravelsen til hans bestemor. Jeg hadde beskrevet skikkelsen som gikk foran. Jeg hadde beskrevet hesten. Jeg har aldri vært inne i det bakrommet. Han aldri snakket med han. Ingenting. Og det en av de sterkeste og merkeligste opplevelsene jeg har hatt i hele mitt liv. Og det var på Hvaler. Sånn, det var historien om Marit, ja.
Men da skal vi komme tilbake til litt hvorfor vi har lavet denne podcasten. Det for at sånne gamle historier skal kunne komme frem, eller eldre menn skal få lov til å snakke om hvordan de opplevde sitt første kyss. Fordi at det så lite...
Første ordentlige kyss.
Første ordentlige kyss. Det så lite rom for oss som drar litt på årene i media. Og jeg som har jobbet som sjef på barne- og ungdomsavdelingen i NRK har virkelig satset på de yngre. Nå angrer jeg jo veldig på det. Jeg skulle for lenge siden ha satset mer på de eldre. Men det gjør vi fordi vi som altså over 62, vi omtrent en femtedel av den norske befolkningen. Og så det tilsvarende folk som kommer fra andre land, som innvandret til Norge, og alle sier at det et demokratisk problem at innvandrere ikke slipper til. Så de prioriteres frem, men det ingen som sier at det et demokratisk problem at vi som over 62 ikke slipper til. Så det noe av det vi skal sette fokus på. Altså på Stortinget, hvis det hadde vært riktig aldersrepresentasjon, så skulle det vært 35 stortingsfolk som var over 67, det tre.
Bare tenk deg, 35 Carl I. Hagen har forstått.
Nei, og det bare en som over 75, og det min gamle klassekamerat Carl Jager. Du skal ikke snakke stygt om han.
Jeg bare konstaterer. Ja.
Kan vi gå videre nå og droppe Carl Jager?
Vi aldri enige politisk, men han har faktisk dratt opp noen problemstillinger i Norges samfunn som etterhvert veldig mange tar for seg. Men når det nå nærmer seg nominasjon, så synes jeg alle vi skal uansett hvilket parti vi skal stemme på, så skal vi si at mitt parti trenger å løfte opp de eldre, ikke bare være ungdommer. I regjering til Støre så det bare en som over 60, det Støre. Så det fire mellom 50 og 60, og resten under. Og dere ser jo hvordan det går. Ja. Så man skulle hatt noen eldre der som virkelig liksom hadde erfaring og skjønt hva man kunne gjøre, eller i alle fall skjønt hvordan man skulle skjult det man ikke kunne gjøre.
Kunne hatt en over 60 som styrte det, kanskje?
Ja,
men vi som eldre kan jo da, når vi går inn og ser listene, vi kan krysse sånn at eldre får flere stemmer, ikke sant? Og frem tilbake, vi kan hjelpe til med å gjøre den prosessen lettere.
Dagens gammeldags tema, ass.
Ja. Men i dag så skal vi snakke litt grann om for eksempel eldre i arbeidslivet. Vi skal snakke litt om hva vi har opplevd, og vi har opplevd litt av hvert. Men aller først så fikk vi jo i dag en melding om at en som vi kjenner veldig godt, alle sammen, Lillebjørn Nilsen, dessverre har gått bort. Og slik det. Det skjer stadig vekk at vi mister noen som vi kjenner.
Lillebjørn og jeg var jo... Vi har vært gode venner, ganske nære venner faktisk i veldig mange år. Innimellom så har vi ikke sett hverandre, men vi driver og sender sms'er, og kona hans var og så på en forestilling som vi gjør nå på Oslo Nye for en uke siden. Og søndag den 21. så skrev Lillebjørn til meg at Myfred var veldig glad for forestillingen og gratulerer og frem tilbake sånn. Og så sa jeg at, for han fortalte meg litt tidligere rundt juletider, at han hadde vært ganske dårlig, han hadde kols og lungebetennelse og litt forskjellig. Så jeg sa at du, nå må jeg komme ned og treffe deg liksom på en måte, så vi... Og så dør han... Og så dør han altså uka før, fordi jeg spiller den uka her, så jeg skulle besøkt han på mandagen som kommer, liksom. Og det så rart man skal huske på, jeg mistet det for ikke mange år siden, det som heter Klaus Hagrup, som også var herfra, som var tilsvarende, at alle, når vi blir eldre, så skal vi prøve å tenke hvilke mennesker du veldig glad i, som du ser sjelden og ikke hver dag sånn. Ring dem, oppsøk dem, snakk pent av dem, søk for plutselig en dag, så de borte, og så det for sent å gjøre noe med det. Så det må jeg si, når du passerer 60 år, ta godt vare på hverandre og på vennene. Det samme Klaus satt og skrev til han, sa han, jeg tror han visste at han skulle dø, men han skrev til meg at nei, dette går fint, du. Jeg klarer meg om en uke her, så dør ikke noe, du kan komme når du ferdig med å spille, du. Og han døde også før det. Så jeg var liksom i begravelsen hans her og ledet noe snakk etterpå, sånn, men
trist var at han ikke var med.
Mm. Nei, det noe med at de pene ordene vi leser i nekrologene, det kunne de hatt godt over høren mens de var i livet.
Det det jeg mener.
Mm. Ja, det sant. Selv om det kan være vanskelig å si sånne pene ting til folk. Vi er jo blitt litt kalde i dette landet.
Kalde?
Ja, den kaldeste av alle.
Det sånne dårlige vitser. Jeg veldig flink.
Ja, vi litt tilbakeholdende med å snakke pent om hverandre når vi i levende livet. Det kunne vi kanskje rette på.
Men det har jo noe med at menn litt tilbakeholdende med å snakke pent i det hele tatt til noen. Jeg har vært på en fantastisk teaterforestilling. Etterpå skal jeg snakke om din. Men jeg har vært på en som heter Heil V. Som går på
Norske
teater som hvor de bare hugger ved under hele forestillingen og de har nesten
han var hytte i Valdres ja. Så synes sånne forestillinger veldig viktige
og de har nesten ikke en replikk men viser omsorg for sin familie ved å sørge for at det ved til vinteren så slipper man å si så mye Men ved å vise at man tar vare på sin familie, så at de ikke fryser om vinteren, så viser man den omsorgen man kan.
Jeg hører at dette ikke Shakespeare, men det...
dette en måte å få menn til å gå i teater på?
Ja, og det var utrolig mange menn der.
Akkurat.
Ja, med hvit hår.
Artig.
Nei, det der gidder jeg ikke også.
Nei, det der å se andre menn, jeg ikke vet, ikke faen, altså, det interesserer meg mer opp i et eller annet sted.
Men jeg...
Men det sies at det går et helt lass hver gang. Det kommer en bil til det norske teatret hver dag,
ja.
Og så hugger de opp et helt lass med ved.
Men kan du da få kjøpt billig ved etterpå? For det jeg interessert i, det ble jeg gjerne å gjøre.
Teatersjefen tar det med seg.
Ja, han tar det med seg, ja. Men jeg har vært på en annen teaterpremiere, og det har du også.
Mm.
Og den, hva heter den igjen?
Tenker du på den med han?
Den lang dags ferd mot natt, ja.
Ja.
Lang dags ferd med hatt.
Med hatt mot natt?
Ja. Mot natt, ja. Altså, ja, det er noe annet.
Nils Ole spiller i det berømte teaterstykket av Eugene O'Neill, lang dags ferd mot natt, med hele sin familie. Og jeg lurer på om hans frue Annette i salen. Du her, Annette?
Hun der.
Hun sitter der bak til høyre og gjør en fantastisk prestasjon på scenen på Oslo Nye akkurat nå. Løp og kjøp billetter. Hun narkoman.
Ja,
altså i...
Men, altså...
Det er selvfølgelig en slags gimmick at det en familie som gjør det. For det Nils Ole og Annette og to sønner, deres to sønner der, og de spiller mot hverandre, og det selvfølgelig mulig at det gir dem en ekstra dimensjon når de må stå og skjelle hverandre ut og kysse hverandre og alt mulig sånt, det vet ikke jeg. Men det gir også publikum en ekstra litt sånn nervefølelse, selv om, men ikke så mye at det forstyrrer skuespillet. Det er jo moderne klassiker, dette. Så jeg bare setter opp noen busser og kjører til Oslo.
Ja, det en utrolig...
Eller Blikstunnelen, hvis dere kommer igjennom.
Se nå hvor ubehagelig han synes det at vi gir han ro.
Nei. Nei, jeg tåler det.
Men det en fantastisk forestilling, og det vel først... Man mener jo at dette aller første gang. Det en ren familieforestilling. Og de har skåret ut den siste rollen. Det var ikke nødvendig heller.
Nei, det tror jeg ikke det første gang alle fire rollene blir spilt av en familie. Det en gang før så hadde Alfred Mørstad, Tordis Mørstad og Thoralf spilt, men da måtte de spille med Rolf Søder, for de hadde ikke to sønner som var skuespiller, de hadde bare en. Men Annette og jeg har da to, og de gode. Så da, jeg synes selv faktisk, forestillingen veldig stolt og ydmyk og glad for å være med.
Det en dysfunksjonell familie. I stykket, altså!
Ja, men det jo det veldig rart å lese, men det jo sånn, hvis du kjøper en folkevogn, så plutselig oppdager du hvor mange andre som har folkevogn, det jo sånn det. Og i dette stykket så handler det om en nevrotisk kone som jeg har i stykket, som da går på morfin, fordi hun hadde i sin tid en lengre sykeleie i forbindelse med en fødsel, og begynte da med morfin og klarer ikke å slutte, ikke sant? Så vi legger henne inn på anstalt etter anstalt, og jeg spiller da skuespiller, som drar på turné, og selvfølgelig da, som skuespiller ofte gjør, begynner å drikke etter hver forestilling, fordi at det da har som hele kona gått og lagt seg, og du vet ikke hva du skal gjøre og sånn. Og så begynner vi å lese i A-magasinet andre steder i hvor mange mennesker i Norge i dag som avhengig for eksempel av forskjellige typer sedativer, altså som tar piller for å dope seg ned frem og tilbake, og hvor mange mennesker som går på en eller annen form for dop, ikke lenger bare alkohol. De unge går på kokain, de går på amfetamin, de går på masse forskjellige stoffer. Så plutselig, når vi begynte å spille dette her, så føler vi at vi mer aktuelle enn vi trodde vi skulle være i det hele tatt, for at det i ferd med å bli et stort samfunnsproblem i Norge, at de bruker for mye av disse tingene for å klare i merkelig grunn å overleve liksom, i denne overmaterialistiske, heldige verden vi lever i.
Men det spiller jo på en måte også rett inn i det vi prøver å snakke om av og til, at selv om vi begynner å trekke på årene, noen mer enn andre, så er det en del sannheter som er evige. Ikke sant? Folk hadde rusproblemer før også, og familierelasjonene er på en måte de samme. Sånn at man behøver ikke føle seg utdatert fordi om man blir gammel.
Ja, det et annet problem vi kan snakke om, når jeg er ferdig med å snakke om meg, og det hvor mange, kanskje spesielt av kvinner, som detter ut av arbeidslivet allerede mens de 60. Eller kanskje også yngre enn det, og det jo helt vanvittig. Altså, vi importerer masse arbeidskraft fra på det hotellet jeg bor nå, så det ikke et menneske som egentlig snakker norsk. Alle sammen importert, ja, det feil ord da. Ikke importert, det høres så stygt ut, men de kommer fra et annet sted for å søke arbeid her. Og så tenker jeg på alle de som sitter, ikke nødvendigvis her, men da eldre mennesker som friske, oppegående, ikke får jobbe, og som også kunne rydde etter en frokost, kanskje, som kunne sitte i en resepsjon, som kunne gjøre sånn og sånn. Ingen spør. De blir gående uten jobb fra de liksom 60 år og fremover. Og det må jo være en veldig dyr løsning. Og hvorfor det? Altså, det masse mennesker, tror jeg, som oppegående, og som gjerne vil da jobbe. Og så det andre selvfølgelig som har hatt veldig slitsomme fysiske yrker, og de skal absolutt slippe. Det ikke noe krav i dette her. Men jeg synes det veldig rart at ikke eldre mennesker tas med på alvor om hva de ønsker å bruke tiden og kreftene sine til. Det synes jeg underlig i vårt moderne samfunn.
Det jo den samme problemstillingen som vi har snakket om, ja. Ikke sant? Å bli tatt alvorlig som eldre.
Men nå tvinger det seg jo snart frem at de faktisk nødt til å bruke oss. Fordi at vi blir flere og flere som blir over i pensjonsalderen, og det blir dyrere og dyrere for det norske samfunnet. Og så prøver man nå å skyve, og så lenge man frisk og opplagt, så tror jeg veldig mange av oss kunne jobbet mye lengre enn til 67 eller 70, men da det også forbud mot å gjøre det. Leger, for eksempel, de mister jo altså faktisk lisensen sin når de blir, 78 eller 79?
Så heldigvis.
Ja, jeg tror de mister før det.
Det gjelder kirurgen også.
80? Ja. Ja, de kan holde på ganske lenge, og så mister de lisensen.
Ikke kirurgene, håper jeg.
Skjønner ikke hva du mener, men det går fint. Denne,
Nei, men jeg tror jo det veldig mange som kan jobbe lenger, og så tror jeg jo også at vi må jogge med å prøve å få inn ungdommen i arbeidslivet, sånn at de ikke blir uføretrygde før de blir 25, og så skal de gå. Og det utrolig mye de kan gjøre hvis de får en hjelp til å komme på rette spor. Så flere i arbeid, ja, så blir det pensjon til de fleste av oss også. For når vi slutter å bore etter olje, så blir det ikke noen penger igjen til noen, bare å si det sånn.
Nå synes du det var veldig negativt, Kalle, men det noe greit. Ja.
Har det skjedd noe?
Ja, du, da skal jeg fortelle noe som jeg opplevde som nesten 80-åring, som jeg vil gi dere andre et tips om at dere skal være oppmerksom på. Jeg satt en dag rett før jul, og så min kone var bortreist, så jeg satt og spiste middag alene, og så plutselig så kjente jeg at jeg fikk noen greier i munnen som kjentes så rart ut. Og så gikk jeg inn og så
meg. Var grøten dårlig? Ja.
Nei, men det var ikke grøten, det var noe annet. Ja. Og så gikk jeg inn og så meg i speilet, og så var jeg i ferd med å hovne opp sånn. Og jeg er, som sagt, snart 80. Jeg har reist i hele verden, bokstavlig talt, og spist mat overalt. Bodd i Asia, vært masse i Asia. Aldri reagert på noen ting. Så tenkte jeg, jeg bor rett ved siden av Volvat ved Majorstuen, så jeg satt meg i bilen, og så kjørte jeg bort dit. Og så var det rett inn på akuten. En kraftig antall av matallergi. Og så fikk jeg kjeft fordi jeg hadde kjørt selv, fordi at jeg kunne jo ha besvint på veien.
Jo, dessuten det 25 meter.
Ja, ja. Nei, det 200 meter. Ja, det 200 meter. Men jeg skulle ha ringt 113, og derfor tenkte jeg skulle vise dere denne viktige appen her. 113, den må alle laste inn, for hvis du trykker på den, så vil du for eksempel vise hvor du og så hvis du trykker videre, så kan du få en ambulanse. Og jeg tenkte, jeg skal ikke bry helsevesenet med å ringe 113, for det skal man ikke gjøre, liksom, vi som litt eldre, vi vil ikke plage det offentlig. Man skal ringe 113 hvis det skjer noe, og da den appen der veldig, veldig bra. Og så fikk jeg meg en sånn sprøyte som jeg kan gjøre sånn med, og så undret jeg meg veldig for at mine barn, to av mine barn,
de har også sprøyter, men
nei, de har sånn matallergi. Men det har de arvet fra sin mor, som min ekskone. Og så lurer jeg på, går det an at jeg kan få sånn matallergi fra min ekskone via mine barn? Ja. Det snakket jeg da med en lege om, altså det ville vært veldig interessant for en doktorgrad eventuelt.
Du kan få allergi mot din ekskone hvis du nødvendig på trotten, men det noe annet. Det hjelper ikke 113, der må du finne. Men det ganske viktig, det har fortalt han som introduserte deg i sted, at han hadde en venn som hadde vært ute i Østmarka, eller hvor det var, og så falt, og så hadde han drukket skulderen omtrent, ikke sant? Så han et sted hvor ingen vet hvor han Og han klarte nesten ikke å gå og bevege seg i det hele tatt. Og nå gikk det bra da, men han kunne rett og slett ha dødd, liksom, for han ikke kom frem til noe eller ikke. Hadde han hatt den appen, så kunne han trykket på den, og da gå Google og fortelle hvor det kunne han trykket den til, så kommer en ambulanse. Ja. Så jeg kommer nå til å laste ned den når jeg går herfra i dag.
Jeg føler jeg snubler ned, ikke sant?
Jeg føler jeg detter ned trappa der, ja. Så jeg måtte hjelpes litt opp, det var litt dårlige knær. Så kanskje, ja, allerede.
En. Men... Du har vært i London, du. For en gang, Ole Pleis, når vi snakker om hva vi har gjort, så har han alltid vært i Bergen. Ja, alltid vært i Bergen. Har du vært i Bergen nå? Nå har du vært i London nå?
Ja, men jeg jo... Mentalt har jeg jo aldri flyttet fra Bergen.
Nei, det som har ødelagt den opprindelige Drammens-dialekten hans, at han så har vært så mye i Bergen. Nei.
Du har vært i London?
Ja, jeg unner meg den luksus en eller to ganger i året rest til London, og blant annet for å gå på teater. Jeg veldig teaterinteressert. Så det har jeg vært.
Hvordan var det?
Det du sa at du ville snakke om noe i London.
Ja! Jeg trodde vi skulle ta det i forbindelse med teater, fordi at det sikkert flere her også som synes det gøy å gå på teater i London.
Vi har jo snakket om teater, Hans.
Ja, og det derfor det blir litt sånn corny at jeg nå skal begynne å snakke om igjen om teater, for det har vi liksom laget okay. I den kommoden.
Ja, men da dropper vi det.
Nei, nå jeg jo i gang. Ja. Jeg skal bare si at jeg synes det blitt så dyrt å gå på teater i London. Det koster nå 1500 kroner for en teaterbillett omtrent, og det eneste du får se en dårlig musical om Tina Turners liv. Det har gått helt inflasjon i de der musikalene, så det nesten bedre å gå og se The Mousetrap, som har gått 63 år an. Men, nei, dette skulle jeg egentlig si når vi snakket om Nils Olo og... Oftebro-familien.
Men hvis vi går tilbake til oss da, altså, det har vært forferdelig hyggelig om noen fra Fredrikstad og Sarpsborg for eksempel kom og så. Jeg føler jo ikke akkurat som jeg pleide å si i gamle dager, mens jeg gikk på teaterskolen med senter fjernsynsteater og sånn, så sa jeg, liksom, for da snakket jeg litt med Røstfold-dialekt enn jeg gjør etter hvert, så pleide jeg å si at den eneste byen jeg kan være sikker på i Norges land, og jeg aldri blir gjenkjent, det Sarpsborg. For hver gang det fjernsynsteater, så snur man tenna på taket, og så ser man på Sverige. Og liksom, så har det vært hyggelig at noen her hadde lyst til å komme inn og se den forestillingen vi spiller på Oslo Nye. For jeg faktisk stolt av den, og synes det en god forestilling. Men alle billettene nå, på denne siden av sommeren, de utsolgt. Men vi spiller også i september og oktober. Så nå ser jeg rundt dere, skal jeg se om jeg kjenner dere igjen, hvis noen av dere skulle komme i september og oktober. Du kommer? Yes, jeg visste det var noe med deg, skjønner du, med en gang. Tar bilder, wow. Jeg er sikker på at det ikke var henne du kysset på den klippen.
Nå begynner jeg å lure litt. Det kan ha vært henne likevel.
Hallo, du må
Skal du I morgen? Nå begynner jeg å grine hvis du skal. Kan jeg få kysse litt på deg etterpå? Så jeg har litt.
Dagens reklame.
Det noen der borte. Nå. Da skal vi ha ille gode resten av uka. Ja, men jeg tør ikke helt vinke. Det ligger liksom ikke I rollen. Spiller liksom drita på. Hei! Det kan ødelegge litt, skjønner du.
Dagens anbefaling.
Ole Torp, selv om du har sluttet I NRK, så synes jeg fortsatt NRK noen gang leverer veldig bra ting.
Ja.
Ja, for eksempel en serie som heter Makta. Jeg vet ikke om det noen av dere som har fulgt med på den. Men det det mest fascinerende jeg har sett på veldig, veldig lang tid. Og jeg så stolt at jeg kan sitte ved siden av en av skuespillerne fra Makta.
La dere merke det I siste episode.
Han var med I Ole Torp, var med I forrige episode.
Ingen har spilt Ole Torp bedre enn den han som satt der. Glitterende utført.
Altså, tusen takk for det, det komplimentet uten snev av ironi.
Nei, det var ikke en ironi.
Nei, men det var jo en bærende rolle. Du ville sagt at det var en bærende rolle, ville du ikke sagt det?
Jeg vet ikke hvem du bar, men jo, jeg ville nok sagt det. Ja, jeg ville sagt det.
Nei, men det en så utrolig flott serie.
Nesten uten min medvirkning, vil
jeg også si. Ja. Og jeg elsker den, og jeg tror jo egentlig at det som holder på I norsk politikk nå, de siste månedene, det de som har skrevet Makta, de har også hatt regien på det som foregår nå. For flere sånne intriger og saker og ting kunne de ikke ha funnet opp en gang. Så jeg gleder meg altså til den sesongen som kommer nå, som blir sesong nummer 3, hvor de starter med Trond Giske og ender med helseministerens mastergrad. Ja. Og Jonas blir gråere og gråere I håret.
Og strømprisene.
Og strømprisene, ja. Men hvordan var det å være med?
Nei, det var veldig hyggelig. Jeg fikk jo veldig god oppbakking. De sminket meg, og de puste med meg på alle mulige måter, og de sa at de var så begeistret for at jeg, etter en lang betenkningstid, sa meg villig til å komme ned til dem og medvirke. Så det var, de var hyggelig. Neida, det var en veldig gøy gjeng, og de usett vanlig proffe og hyggelige, og de hadde det gøy på sett, og det merker du på en måte. På det vanskeligste for meg var å holde kjeft I halvannet år om jeg hadde en bærende rolle I en serie ingen hadde hørt om da vi
ja, det skjønner jeg
men jeg har jo altså lyst til å fortelle litt for jeg jobbet jo I NRK da Bjartmar Gjerde var kringkastningssjef og da Einar Førde var kringkastningssjef og Jeg vet ikke om dere så figuren Bjartmar, var veldig lik Bjartmar. Han var jo en maktpolitiker. Og han kom til NRK for å rydde opp I alle de radikale. Ja. Så han skulle, og da var jeg ungdomsreporter, så jeg var radikal, og Bjørn Nilsen var radikal. Alle var radikale, så han kom der for å rydde opp. Og så det jo slik at NRK faktisk en journalistisk bedrift. Det ikke så lett å komme inn som toppsjef og si at du skal gjøre sånn og sånn og sånn. Men vi hadde da noe som et husmøte. Alle kunne komme der og diskutere program. Og der kom Bjartmar. Og en gang så tok han meg til side etter et sånt møte og skulle sette meg på plass på det jeg holdt på med. Men så lavde Trond Kirkvåg en parodi på ham. Hvor han blant annet kom gående inn I studio 1, som jo det store fjernsynsstudio. Og så sa han, det I radio nå? Ja. Og det, hvis du tror du bruker så store studier til radio, så skjønner du at du har ikke forstått den bedriften du leder. Og så ble han intervjuet en gang på Dagsrevyen. Og så, det var ikke deg som var programleder, men... plutselig var de på, han skjønte ikke at de var på lufta, så programlederen måtte si, herr kringkastingssjef, jeg på lufta nå. Og så lavde Trond en parodi, hvor han da var på lufta, som på nyhetssendingen også sa, herr kringkastingssjef, jeg på lufta nå.
Ja, men vi har redigeringsutstyr. Det har jag sett, vi har direkt redigeringsutstyr. Efter det så kom han aldrig på husmötena. Han blev så förnärmad, men då Einar Førde kom så lavde jag Trond de vanvittigste parodier. Och det älskade han. Så han strålte när han blev lavd parodi på. Men han var ju en ganska fräck fyr.
Bjartmar.
Mm?
Bjartmar.
Nej, inte Bjartmar, Einar, ja. Altså, jeg var chef for studentrevyen i 1966, da han var chef for studentsamfunnet, så vi traff hverandre da. Mm-hmm. Så gikk han til Stortinget og jeg til NRK. Men jeg husker han sto, han pleide å si, hvis jeg ikke har kommet til seng til klokka to, så kan jeg like gjerne gå hjem og legge meg. Ja. Og så, dette sitat, jeg bare kopierer, jeg ville aldri sagt det før, men selv, men når han traff en dame, skal vi leke støvsuger?
Nei, 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 nei.
Du suger, og jeg brommer.
Jeg beklager.
Dette fordi man har vært lenge i NRK, da skjer sånne litt, litt glipp som dette.
Og så...
Ja, nei, ikke flere av de der nå.
Jeg kan klippe
det. Ikke unnskyld deg nok, hadde sagt det sagt.
Bare hun og nynazister går i bunad. Og jeg går i bunad, så hva jeg?
Einar var min beste sjef i NRK. Han var en fantastisk redaktør. Han hadde de viktige prinsippene på plass om hva det var lov å si. Og han hadde selvfølgelig denne begrensningen som NRK alltid har. Riktig tellemåte og forbudt å banne og alle de tingene der som var viktige den gangen, men han var hva skal jeg si, han var journalistisk modig han turde å forlange av journalistene at de gikk lenger enn de egentlig trodde i jakten på makten for å si det sånn, og det synes jeg var et adelsmerke ved Einar men jeg husker også sånn, en norskspill hvor han
Hva gjør den hånden nå? Jeg veldig spent på. Det støvsuget med den hånden. Hva gjør denne? Nå er vi veldig spent.
Nei, jeg husker et av hans yndlingsuttrykk var at han lurte på om han, hva han skulle si til deg der lettlurde lisensbetalerne. Det likte han veldig godt å snakke om.
Ja. Men jeg må si, unnskyld, avbryter jeg deg nå, skulle du? At det jo Nader som spiller han nå, ikke sant? Dette en mann fra... Iran, tror jeg, opprindelig, liksom, Nader som spiller han. Og det synes jeg et morsomt grep, for at jeg var jo også ansatt i fjernsynet, i fjernsynstater, ikke nok, slett å si, men og traff Einar Førde flere ganger. Og Nader har etter hvert, jeg glemmer hvor han fra, for at han har et glimt i øyet, og en måte å gjøre på som ligner egentlig veldig på Einar Førde, selv om han ikke snakker dialekten, selv om han ikke fra Norge, selv om han ikke noe. Og det morsomt at de faktisk har klart i denne fortellingen å ikke bare integrere, men finne en person som har tatt liksom det indre av personligheten til et menneske fra et helt annet sted i verden.
Men kanskje fanskap er litt sånn likt i Teheran og Høyong. Ja. Et annet.
Eller Sarpsborg og Bergen. Eller, ja.
You never know.
Men
det som godt med makta,
ja.
I Bergen kan vi jo ikke si makta, det veldig ubehagelig. Vi har ikke hundkjønnsord i Bergen. Vi har bare ett ord i Bergen som slutter på A. Er det noen som kan gjette hva det er?
Berga? Nei, Bergen heter det akkurat, kanskje. A?
Du sitter alle og tenker koffert.
Nei, hva er det igjen? Du må løse det for oss.
Hansa. Hva trodde du?
Jeg trodde bare...
Ja.
Nei, Kalle, nei. Jeg trodde det var Bård. Bård, ah, er det ikke? Nei, det er Bård, det er her.
Ja. Nei.
Ja. Nei, hvor var vi?
Vi var på makta.
Ja, at makten, som jeg foretrekker å kalle den, gir jo et slags innsikt, en slags innsikt. Selv om den er helt vill og basert på feilukommelse og fridiktning og sånn, så gir den jo likevel, synes jeg, en innsikt i hvordan politikere tenker. Jeg synes spesielt i går, med de dilemmaene det var med å ha en høyremann hjemme på kjøkkenet, var en spennende konstellasjon. Og de tenker jo altså det jo ingen som tror at de tenker annerledes om politikk I dag enn de gjorde på 80-tallet, om hva som går hjem og hva de kan vinne valg på og hvor kynisk politikere kan være når de skal legge sine planer. Hva selger og hva selger ikke? Hva vinner du valg på og hva vinner du ikke valg på? Det synes jeg selv om det en komedie, en helt vild komedie, så synes jeg likevel at den gir den tilleggs... kvalitet. Ja.
Og så synes jeg de I denne nye sesongen litt annerledes enn de første. Jeg synes for eksempel den episoden fra...
En rekke gode biroller I
den Nei, nå tenkte jeg mer faktisk på den episoden fra Utøya, som jeg synes var veldig flott. Ja. Og det jo et bakteppe der som gjør at det blir enda flottere. Mm. Ja, egentlig. Og det merket jeg, og så var det fint at der fikk Reiulf. Det var veldig fint at Reiulf Steen kom så godt ut av den episoden. Ja. Fordi at det var noe av det jeg savnet I den første omgangen. Det var at han virkelig fikk lov til å utfolde seg som den taleren han var med sine problemer. Det var en grunn til at han var så populær som han var.
Ja, det var en grunn til at han I en periode ble kjent for å drikke for mye, for det var ikke det at han gjorde det hele tiden, men han var veldig ulykkelig, han hadde et veldig dårlig ekteskap I en periode, og akkurat rundt det så drakk han for mye. Mm. Og siden han var en veldig offentlig person, og siden det, synes jeg det tas litt lite opp I denne historien, det den maktkampen som foregikk innad I Arbeiderpartiet, ikke mellom Gro og Reiulf og sånn, men hvilken vei skulle arbeiderbevegelsen og sosialismen gå videre? Skulle man gå mot markedsliberalisme og EU og den veien? Eller skulle man holde på den gamle sosialtradisjonen, liksom fra Gerhardsens tid? At vi produserte mest selv, at vi selv skulle ha en slags kontroll over hva som skjedde med næringsliv og politikere og så videre. Det klart at vi har jo et demokrati I Norge I dag, men de vi stemmer på, det jo ikke de som avgjør en skit. For de som avgjør, det de som nå har Google, Amazon, frem og tilbake, de som eier de svære bedriftene, de internasjonale selskapene, de som produserer klærne våre I Bangladesh I stedet for I Fredrikstad. Ikke sant? Alt det som har blitt totalt annerledes, jo, så på en måte har vi et slags skinndemokrati, hvor det den nederste delen liksom, vi slåss om frem og tilbake, og derfor får vi så mye intriger og sånt nå, så hva skal de skrive om for noe? Vi har jo egentlig ingen betydning, unnskyld at jeg sier det, mange av disse politikerne, så det blir at man snakker om, gjorde ikke du noe galt for 7 år siden som vi nå kan skrive om? Og det jo på en måte pinlig, synes jeg, at det det man hele tiden opptatt med, det ikke hva man gjør I dag, som gode politiske eller dårlige politiske avgjørelser, men det om du gjorde et eller annet. Om Trond Giske stakk tunga ned I halsen med damen for 7 år siden en gang, de var drita på en eller annen konferanse I India,
For det jo ingen andre som har gjort.
Nei, men det jo et interessant dilemma. Altså, hvor perfekte skal vi... Hvor går grensen mellom at vi alle sammen skal ha gjort litt sånne småtteri som kanskje ikke var helt på plass når vi var unge, eller når vi var studenter, eller hva vi var? Altså, skal du være en helgen for å kunne bli politiker? Eller skal man ha tilgivelse, og hvor mye tilgivelse skal vi ha, og hvor mye tilgivelse skal vi ikke ha? Og det klart at de som legger seg innrømmer det med en gang, og eventuelt de som pleier å legge seg flate, det hjelper I forhold til de som kjemper til sist, til det helt, til slutt blir pelt. Men jeg synes det et... samtidig så det jo noe med at Norsk politikk I løpet av de siste årene, det har jo ikke akkurat styrket tilliten til det politiske systemet, altså det har jo ikke gjort det.
Men der kan vi hjelpe til. For vi som var unge på 70-tallet, og som syntes solidaritet var veldig viktig, at man alle skulle stå sammen mot et eller annet, der kan vi som eldre hjelpe hverandre. Både å akkumulere eldre inn I Stortinget frem og tilbake, støtte hverandre saker, hjelpe hverandre rent generelt, ikke bare sitte på rumpa hjemme I hver vår leilighet og tenke, gud så ensom jeg blitt nå, for det så glatt ute. Men ringe hverandre, ta en drosje til hverandre, snakke sammen, både politisk, engasjere seg innen de miljøer og sånt. Jeg tror vi alle sammen får et veldig mye bedre liv å gjøre det. Og politikerne får en mye lettere oppgave, for de har folk som klare på hva de ønsker, og hva de vil, og hvilke krav de vil, og hvordan kanskje de skal oppnå det. Og det foreslår jeg at vi alle sammen om.
Ja, og der skal vi gamle også være med og legge press på politikerne. Ja. For eksempel om at det skal strøes i Oslo. Nils Ole, du klager på det,
ikke? Ja, jeg står ofte og strøer sånn.
Nei, for nå, altså, jeg vet ikke hvordan det I Fredrikstad. Det kanskje litt...
Ja, det strøm, sånn som jeg sa. Hva slags trær vokser I Fredrikstad? Halvlitt trær, du vet hva den gamle vitsen. Dårlig vits, men...
Men I Oslo det livsfarlig nå å gå ut. Jeg, akkurat I dag, fordi jeg skulle hit til Fredrikstad, Salzburg eller Fredrikstad, så tok jeg på meg sånne ordentlige sko, men ellers så går jo jeg med piksko. Det må man. Og jeg, han bor ved siden av meg, og han har en lang sånn oppkjørsel. Jeg står og ser han går. Jeg så, det så skummelt. Jeg tror nesten at du kommer til å falle hver eneste dag.
Han sender meg sms'er fra bak gardiner, hvor han skriver «Nå faller du snart». Helt utrolig. Men tror vi at hvis vi velger inn 75 Carl I Hagen her på Stortinget, så begynner de å strø I Oslo?
Ja, det tror jeg.
Det tror du?
Ja.
Jeg tror I hvert fall sjansen større. Jeg har ikke omtrent vært ute av leiligheten min I Oslo siden 1. Desember. Det faktisk veldig mange eldre I Oslo som, hvis jeg skal gå til trikken, så tar det meg liksom sånn, jeg vet ikke hvor langt det men det vel en 1200-1300 meter som jeg skal gå til trikken. Og det tilsvarer på den andre siden. Og alle de fortøvene såpeglatte. Og det klart at jeg kan godt gå den avstanden hvis det bart. Men å gå den nå, jeg tør ikke. Det for stort ansvar, og de strør så dårlig. Og gjør så lite hjelp til voksne mennesker, at jeg synes det en skam I Oslo. Det følger jeg deg helt på. Mm.
Men hva det som viktig for oss nå I politikken? Vi skal snakke litt om det året som kommer. Hva forventer du, Nils Ole?
Hva jeg ønsker, og hva jeg venter, det kan vel være to forskjellige ting. Jeg ønsker forferdelig at det blir fred I Midtøsten, og at Palestina og jøder, men for å få til det, etter min mening, så det ikke nok å opprette en palestinsk stat, for du må jo også da opprette en palestinsk stat som anerkjenner at Israel har lov til å eksistere. For det ikke noe vits I hvis du oppretter en palestinsk stat hvor Hamas fortsetter å si at egentlig vil vi ha et land som går fra Jordanelven og ut til havet, og der hører ikke jødene hjemme. Og det samme omvendt, ikke sant? Hvis de mest konservative jødene får lov til å bestemme, så vil de helt kaste ut hele palestinafolket på samme måte, og la de bosette seg I Egypt eller Madagaskar eller hva de nå vil, Rwanda og frem tilbake andre steder. Så ja, jeg ønsker fred I Midtøsten. Men da må alle oppegående mennesker skjønne at det mer å gjøre med det, bare si, å slutt å bombe hverandre, det mye vanskeligere problem enn det.
Men det hjelper jo også å slutte å bombe hverandre.
Nei, det gjør det ikke for å få fred I Midtøsten, gjør det ikke det. Men for å ta en midlertidig fred I Midtøsten, som starter igjen om ett år, da noen har funnet på en ny måte frem tilbake, hjelper det, men ikke noe annet, etter min mening. Dessverre, skulle ønske det var sånn. Av hele mitt hjerte. Kjære Gud, jeg skulle ønske at alle fyrst har rett, og at det så enkelt. Jeg tror dessverre ikke at det det. Dessverre. Det det ene, og det andre at det en krig I Europa, hvor du har dødd mange flere enn på Gaza. Bare soldater, det døde over 200 000. 120-130 russere, 80, tror jeg, ukrainere. Og det over 100 000 sivile. Og de fleste av de ikke I Kiev på den delen. De I den opprindelige russiske delen, I Donetsk og den delen. Så det våre våpen som har drept flesteparten av de sivile. Som produsert på Raufoss og andre steder. Det kan man også tenke litt på. Mm. Og mange av disse tingene synes jeg helt uløselige problemer. Jeg har ikke noe forslag på hvordan man skal løse dette her. Jeg bare merker at jeg blir veldig trist når jeg tenker på det. Ikke så trist bare på grunn av meg, for at jeg vel så gammel kærlig at jeg følger vel snart og finner et hyggelig sted sammen med Lillebjørn Nilsen og Klaus. Men jeg tenker på ungene mine og barnebarna frem og tilbake som skal fortsette å leve denne verden. Og en verden som blir mer og mer sammensatt. Det flere og flere fra andre nasjoner som kommer hit. Kanskje vi engasjerer oss andre steder, og hvis det skal fungere, hvordan vi skal få til det, det jeg spent på. Det mener jeg den store oppgaven som vi kan be til alle politikere og barna våre og alle å snakke om, sånn at de eventuelt også oppmerksomme på det og prøver å få til noe med det. For det, ja, det ser jeg som et helvete på jord.
Min tur nå? Eller skal han fortsette å...
Nei.
Og?
Jeg kan si det samme, bare mye kortere.
Det morsomt hvis du sier det samme, bare mye kortere nå, etter at jeg har brukt lang tid.
Donald Trump. Det mitt mareritt.
Ja, men han blir...
Det tror jeg det vi skal være bekymret for, alle sammen. Hvis han blir ny president, hvis han blir president, hvis han blir opp igjen president, som vi ville sagt i Bergen, så tror jeg vi i kjempetrøbbel. Men inntil videre tror jeg ikke det skjer. Jeg velger å tro at det ikke skjer.
Jeg tror det aller verste som ville skje, det var hvis han taper knapt, sånn som han gjorde sist, og sier at det fusk i valget, da tror jeg faktisk at du kan få en borgerkrig i USA. Og det heller ikke noe spesielt lystig bilde å se for seg, altså. Men det jo helt vanvittig at... man kan si mye pent om Amerika, men, eller om USA, men det et merkelig samfunn.
Ja, og man begynner jo å lure når han sier om krigen i Ukraina, den kunne han fikset på en dag. Mm. Jeg lurer veldig på hvordan han skulle fikse den, så jeg ikke sikker på om jeg liker svaret.
Kanskje han gjør det samme som hans spesialrådgiveren til Jens Stoltenberg, og sier at de må akseptere Krim og...
Jeg tror han umulig enda mer primitiv i den sammenhengen.
Han har vel tenkt å skru av våpenhjelp til Ukraina, ikke det hans mål på det der, og så snakke litt pent med Putin? Ja, nei, jeg vet hvor dumt det jeg kan ikke nok om denne. Jeg tar ikke så stilling til en eller annen part. Jeg vil helst ha slutt på krigere.
Vi har jo noen sånne innrikspolitiske problemer som gjør at Arbeiderpartiet går til bånds. Hva tror dere hovedårsaken til det? Fordi de har jo ikke... Altså, jeg er vel i hjertet en slags sånn sosialdemokrat, på en eller annen måte, men jeg lurer jo på hvor de hen nå, altså.
Hvis et Arbeiderparti skal sitte med makten, så må det høre på hva folket sier. For et Arbeiderparti, de har påstått i sin grunnleggende fase at de folkets representanter. Hvis de økonomiens representanter og representerer alle som har gått på Handelshøyskolen i Bergen, det noe helt annet.
Er noe galt med Handelshøyskolen i Bergen også?
Merker du at det den samme forskjellen overalt hva vi snakker om, så det den samme forskjellen. Nei, jeg mener ikke. Men jeg mener alvorlig at de hører for dårlig på... Jeg vet ikke hvor dyrt eller billig det blir, men altså hvis folk i Svolvær eller hvor den er vil ha en fødestue og et lite sykehus, så må det være viktig for Arbeiderpartiet å prøve å få det til på en eller annen måte. Og så gjøre det sånn at de må ikke legge ned for mange skoler og frem tilbake med at folk bare flytter ut, så skjer ingenting der hvor de... I landsdeler hvor, som også burde være befolket. Fredrikstad for eksempel.
Ja, krysset tok jeg enig med alt Nils Ole sier, men så tror jeg det en tilleggsdimensjon. Det går på at Arbeiderpartiet viser seg totalt ute av stand til å ta inn over seg, snakker litt i overskrifter, til å ta inn over seg det grønne skiftet.
Ja, ok.
Altså de i Arbeiderpartiet ikke i stand til å si tydelig at oljen må fases ut innen sånn og sånn, gassen må vi slutte med. De henger fremdeles igjen i en sånn, jeg ber om forståelse hvis jeg sier noe galt, en sånn LO-tankegang om at industriarbeidsplasser det viktigste her i landet, og de må fremdeles være sånne tunge industriarbeidsplasser. Der tror jeg at Arbeiderpartiet mister enormt mange unge velgere, som utålmodig går til... I Oslo nå SV like stort som Arbeiderpartiet praktisk talt. Og det burde være et enormt tankekors for Jonas. Jeg tror at Jonas forstår dette, men at han bundet på hender og føtter. Så å miste ungdommen, det veldig farlig.
På Oslo Nye Teater så har vi en scenarbeiderdame, veldig hyggelig dame, og hun skulle nå dra til Bangladesh fordi hun har familie der, som har jobbet for Røde Kors og Fremdebake. Og I Bangladesh, fortalte hun, så bor det 88 millioner mennesker på et landområde som halvparten så stort som Norge. Det de produserer av energi for å sy klærne våre, for å gjøre mange ting, sy skoene våre og alt dette her, det kullfyrt. Og da noen som sier, det lurt av Norge å nedlegge all gassproduksjon? Eller burde vi sende noe av den gassen, for eksempel til Bangladesh, billig, som gjør at du kunne fase ut kull og heller bruke gass? Og det dessverre sånn at problemene I verden så store. Det hjelper ikke om man kjører elbil innenfor Ring 3 I Oslo. Klima forandrer seg ikke veldig mye ved hjelp av det.
Jo, det gjør det hvis du har en fin elbil innenfor.
Nei, det en del sånne ekle tankekors hvis man begynner å se størrelsen I alt, altså hvor svære problemene Som, hvis vi tenker på Norge, så helt enig. Da skal vi fase ut både gass og olje og alt mulig. Men I verdens målstokk så jeg veldig usikker. Jeg vet ikke.
Men det problemet jeg synes, det som irriterer meg mest, for å si det sånn, det jo at de har gjort nasjonaleiendommen strøm til en stor kapitalistisk vare, og at jo høyere strømpriser de får, jo mer tjener de som sjefer I statskraft, de som sitter på strømbørsen I Zürich og jobber virkelig for å få strømprisen opp, og så at du har delt Norge inn I ulike sånne zoner som gjør at prisene helt tilfeldige, hva du betaler. Det tror jeg at Arbeiderpartiet virkelig taper velgere på. Fordi at strøm en nasjonal eiendom I Norge, og det har de ikke skjønt. Og det blitt en superkapitalistisk vare, og det burde ikke Arbeiderpartiet ha tillatt.
Bare vent til de tar vannet på samme måte. I Bergen vi veldig opptatt av det. At vannet blir en sånn god...
Ta litt vann I stedet for pils, du. Ja.
Men det kommer. Det kommer helt sikkert. De begynte med det I Irland. Da betaler du etter hvor mye du bruker. Vannavgiften blir skrudd sammen på en helt annen måte.
Har noen av dere lest en strømregning? Har dere sett hvor mange linjer det på den strømregningen? Den jo helt umulig å forstå. Det nettleie, så det moms på nett der, så det fratrekk, og så altså det 25 ulike punkter, og det gjør de fordi vi ikke skal forstå hvordan strømprisene fastsettes. Men tusen takk alle sammen for at dere kom og ville høre på oss diskutere hvordan det å bli gammel, og surre litt. Takk for oss!
Glem på Putin kan avslutte. Og som eldre kan man diskutere med hverandre alt. Ikke bare å være over 67 år. Og det lov å være dønn uenig. Man må kunne I en samtale, og det en veldig viktig ting når man blir eldre også, og det å si at du og jeg, vi mener forskjellige ting, men vi respekterer at vi mener forskjellige ting. Det viktig.
Hvite menn som pusher 80 produsert av Fyrst og Far, film og fjernsyn, med støtte av Fritt Ord. Medvirkende Ole Torp, Nils Ole Oftebro og Kalle Fyrst, som også produsent.